Бишкекте кечки саат 6:30 сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 25 февральдагы кечки уктурууларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Чоо Жай түрмөгү бар. Анда башкы прокуратура Кыргызстанда жер мыйзамдарын бузууга байланышкан кылмыш иштери былтыр мурдагы жылга салыштырмалуу көп козголгонун билдиргени тууралуу сөз болот.
Жерге документ бердип аткан кезден элдерден угуп калып, чуу чыгарып токтотуп калдык. Арыз жазып, кызыл китебин баштап калышкан экен да.
Ошондой эле биз жана дин берүүсүндө Кыргызстандагы орус православ чиркөөсү жаңы чиркөөлөрдү куруп, эскилерин оңдолуп жатат.
С храмами нашими, которые были недостроены, в каком-то плачевном состоянии.
Мен алгачкы жолу келгенде бул жакта чиркөөлөрдүн оор абалына күбө болдум. Кээ бирлери курулуп бүтпөй жаткан, кээ бирлери начар абалда эле.
Мына ушул мазмундагы берүүлөр сизди күтөт, андыктан толкунду котурбай туруңуз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, алгач жаңылыктарды уксак, сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ош облусундагы кыргыз өзбек достук өткөрмө бекетинде жөө адамдардын тыгыны жоюлган жок. Бул тууралуу ошол жерде жүргөн Азаттык кабарчысы маалымдады. Анын айтымында кыргыз тарапта болжол менен 500 адам Өзбекстанга кезек күтүп турат.
6 сааттан бери турам ушу жерде. Ар дайым ошо Кыргызстан демиледи. Өзбекстан тор өтүп кете барабыз. Асан күн өтүп кетем. Нареден киришти машинага эттеме өчүрттүрсө етти кечеп өтөм. Ол күн ашына болду. Мен Өзбекстандан көкөтөп чыккам, зелени алып чыгып сатам.
Деген кечеги күнү Фирүз аттуу жаран 24 февралда Кыргызстандын чек ара кызматы эки өлкө жарандарынын соода жүргүзүү көбөйгөнүнө байланыштуу чек арада жөө адамдардын тыгыны пайда болду деген маалымат таратты. Анда тыгын эки тараптан катталып, аны жоюу үчүн кыргыз тарап чек ара көзөмөл пункттарын көбөйтүп жатканы айтылган. Чек арадан күнүнө 7000 ашуун адам өтүп жатат. 2017 жылдын сентябрь айында кыргыз өзбек достук чек ара бекетинде эки тараптуу өтүүнүн жол жобосу жеңилдеген. Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасы 2005 жылы март жана анжан окуяларынан кийин жабылып, ары бери өтүү кыйындаган. Ал эми 2010 жылкы июнь коогасынан кийин чек арадан өтүү үчүн телеграмма, чакыруу сыяктуу кошумча документтер талап кылына баштаган. Саламат сактоо министр Таланбек Батыралиев Азаттык радиосунда Кыргызстанда өндүрүлүп жаткан текстиль товарларынан уулуу заттар табыла электигин билдирди. Министр Батыралиев өлкөгө кирип жана чыгып жаткан баардык кийим кечекти текшерүү мүмкүн эмес деген. Эгерде уулануу фактылары боюнча арызданып келип түшсө, атайын лабораториялык изилдөө жүрөрүн айтты. 23 февралда Казакстандын Караганды облусунда Кыргызстанда тигилген балдар кийиминен уулуу заттар табылганы тууралуу Тенгриньюз сайты кабарлаган. Сайт Караганды облусунун коомдук саламаттык сактоо коргоо департаментинин жетекчисинин орун басары Юрий Залгинге шилтеме берген. Анда шаардык санитарлык кызматы дүкөндөрдө жана базарларда сатылган балдар кийимдеринде зыяндуу формалдегид затынын өлчөмү нормадан көп экени аныкталганы айтылат. Дарыгерлер бул балдардын дес болгону жана өмүрүнө коркунуч экенин белгилешкен. Зыяндуу заттар табылган кийимдер Кыргызстандын өндүрүшүнөн чыкканы кабарланган. Эми эл аралык кабарлардан. Москванын борборунда шаардык бийлик менен макулдашылган оппозициялык саясатчы маркум Борис Немцовдун эскерүү акциясы өтүп жатат. Жүрүшкө чогулуп жаткандарды полиция текшерүүдө, алар Путин калбайтканды жана согушканды токтот, мен Крым аннексиясына каршымын деген плакаттарды көтөрүүгө уруксат берген жок. Борис деген плакатты көтөргөн жаш жигитти полиция кармап кеткени дагы айтылууда. Белый счетчик долбоорунун активисттеринин маалыматында акцияга катышкандардын саны 2000 ашты. Владимир Путинди кескин сындаган Борис Немцов 2015 жылы 27 февралда Кремльге жакын жерде окко учкан. 2017 жылы июль айында Москва соту Түндүк Кавказ аймагынан чечен тектүү 5 адамды бул кылмышка айыптап бир нече жылга соттогон. Бирок Немцовдун тарапташтары ал бийликтин буйругу менен киши колдуу болду деп келишет. Пхенчанда өтүп жаткан кышкы олимпиадада хоккей боюнча алтын медалды Орусиянын командасы алды. 25 февралда болгон финалдык беттештин акыркы мүнөттөрүндө Орусия командасы 4-3 эсебинде Германияны жеңди. Ал ортодо эл аралык олимпиада комитети олимп оюндарынын жабылуу аземинде өз өлкөсүнүн желеги менен чыгууга Орусияга тыюу салды. 25 февралда эл аралык олимпиада комитетинин мүчөлөрү добуш берип, натыйжада орус спортчулары өз мамлекетинин желеги менен чыгууга тыюу салган чечимин өзгөртүүсүз калтырган. Ошентип, бүгүнкү жабылуу аземинде дагы орус атлеттери олимпиаданын нейтралдуу желеги менен гана чыгышат. Буга чейин эл аралык комитет олимпиада жүрүшүндө Орусия антидопинг эрежелерин сактай алса, оюндун жабылуу аземинде өз өлкөсүнүн желеги менен чыга алат деп билдирген. Кышкы олимпиада бүгүн жыйынтыкталат. Расмий эмес маалыматтар боюнча азыр учурда Норвегиянын курама командасы жалпы командалык эсеп менен алдыда келатат. Норвегиялык спортчулар олимпиадада 39 медаль алышты. Алардын 14 алтын, 14 күмүш жана 11 коло медаль.
Рахмат токтосун, акыркы жаңылыктарды токтосун Шамбетовтан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтом интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубуздун өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Башкы прокуратура Кыргызстанда жер мыйзамдарын бузууга байланышкан кылмыш иштери былтыр мурдагы жылга салыштырмалуу көп козголгонун билдирди. Мындай кылмыш иштерде жогорку кеңештин азыркы жана мурунку айрым депутаттарынын атка минерлердин аттары да аталган. Ушул тушта жерди мыйзамсыз сатуу бөлүштүрүү боюнча козголгон, бирок кандайдыр бир себептер менен токтоп калган кыскартылган кылмыш иштерди жандантуу, тергөөнү улантуу демилгеси көтөрүлүп жатат. Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
Былтыр жайында Жалал Абад облусунун Алабука районунун Алабука айыл өкмөтүндө жер бөлүштүрүүгө байланыштуу талаш чыккан. Айылдык кеңештин айрым депутаттары, жергиликтүү тургундар жер алган 70 адамдын арасында айыл өкмөт башчы Гүлнара Умарованын кара чечеке 2 уулу, күйөө баласы, бир туугандары, жакындары, тааныш билиштери бар экенин айтып, прокуратура баштаган тиешелүү органдарга арызданган. Наразы болгондордун арасында жалгыз бой Бегайым Эшалиева дагы бар. Ал 20 жылдан бери жер алуу үчүн кезекте турганын айтып жатат.
Атамдын үйүндө отурамын. Атамдын үйүндө отургандан баштап 20 жолу арыз таштадым, 20 жолу дело папка чогулттум. Ал жоголуп кала берет, кийинки жылы кайрадан эме кыла берет, ушундай башаламандык көп болуп атат да биздин районда. Жерге документ даярдап аткан кезинен элдерден угуп калып, чуу чыгарып токтотуп калдык. Арыз жазып бүт жака кызыл китебин баштап калышкан экен да. Бул жерде аким баш болуп, акимдин туугандары бар, Мамкаттоонун туугандары бар, архитектура, дом культура, бүт чоңдордун тууган уругу, ошо төрт депутаттын тууган уругу, айыл өкмөттүн тууган уругу, айыл өкмөттө иштегендердин бардыгынын бирден жер бөлүшкөн да ошол жерде.
Бул факт боюнча облустук прокуратура былтыр жайында кылмыш ишин козгогон, бирок даттануу мөөнөтү өтүп кетти деген жүйө менен айыпталган тарап сотко арыз жазган. Соттун бардык инстанциялары бул арызды канааттандырган жок жана өткөн айда иш кайра Жалал Абад облусундагы райондор аралык сотко жөнөтүлдү. Мурунку айыл өкмөт башчы Гүлнара Умарова жер мыйзамсыз бөлүнгөн деген дооматты четке кагып келет. Ал уулдары жана жакындары жерди кезекке туруп алганын айтып жатат.
Какая разница, ол Кыргыз Республикасынын гражданини болгондон кийин ал алган укукту. 18 жашка чыккандан кийин любой адам президенттин баласы болобу, азаттыкта иштегендин баласы болобу, айыл өкмөттүн баласы болобу. Может быть, в то время я айыл өкмөтү была. А ну и что? Ар бир гражданин имеет право же получать. Мен өзүмүн тааныштарыма эмне 50 адамга же 300 адамга берип турмунбу? Мыйзам чегинде очередке турган в порядке очередности Кыргызстандын гражданини 18 жашка чыккандан кийин ар бир адам алганга бир жолу өкмөттөн алган укуктуу. Мен ошонун гана негизинде бергем. А так мен эч кандай тууганыма берген эмесмин. Аны ал депутаттар айтып атат. Менин балам эмне враг народа что ли? Он же тоже гражданин Кыргызской Республики. Если ал участка жок болсо, квартирада жашаса, а почему он не имеет права брать?
Башкы прокуратура жерге байланыштуу мыйзам бузуу көп катталарын маалымдаган. Маселен, 2016 жылы 75 кылмыш иши козголгон. Тартип жоопкерчилигине 280, администрациялык жоопкерчиликке 30 ашык адам тартылган. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Канат Султановдун азаттыкка билдиришинче, былтыр мурдагы жылга салыштырмалуу кылмыш иши көп козголгон.
2017 жылы жер мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө багытында 771 текшерүү жүргүзүлүп, жыйынтыгы менен 1711 прокурордук чара көрүү актылары келтирилип, алардын кароонун жыйынтыгы менен тартиптик жоопкерчиликке 423 жана администрациялык жоопкерчиликке 45 кызмат адамы кириптер болгон. Мамлекетке байланычу наркы 3,8 млрд сомдон ашык сумманы түзгөн, жалпы аянты 629 гектар болгон 156 жер тилкеси кайтарылган. Ошону менен бирге муниципалдык менчикке жалпы аянты 472 метр квадратты түзгөн турак жайы кайтарылган. Прокурордук көзөмөлдөөнүн натыйжасында 87 кылмыш иши козголгон.
Маселен, 2017 жылдын этегинде Аламүдүн райондук прокуратурасы Пригородный айыл өкмөтүнүн жана райондук акимчиликтин мамлекеттик каттоо кызматынын аймактагы башкармалыгынын жооптуу кызматкерлерине коррупция, алдамчылык беренелери менен кылмыш иш козголгон. Анда 2011-2016 жылдары Үмүт жаңы конушунун башкы планына жалган маалыматтарды киргизип, 300 жакын адамга мыйзамсыз жер берген деген айып тагылган. Бул кылмыш иш улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүлүп берилген. Өткөн айда башкы прокуратура экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы менен чогуу Аламүдүн районуна караштуу Таштөбө айыл аймагынан 70 сотук жердин ижарага мыйзамсыз берилгенин аныктап чыккан. Анда да бул кылмыш иште аталган айыл аймагынын Аламүйдүн райондук акимчиликтин жоопту кызматкерлери чогуу жасаган деп айтылган. Жер тилкенин өзүнүн баасы 7 миллион сомдон ашык болгону менен ал болгону 125 миң сомго сатылып кеткени айтылган. Бул факт боюнча кызмат абалынан кыянат пайдалануу, жер мыйзамдарын бузуу, кызматтык жасалмалоо, жасалма документтерди колдонуу жана өзүн билемдик беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, учурда тергелип жатат. Анткени менен Аламүйдүн райондук акимчиликтин бөлүм башчысы Белек Мыктаров соңку кездери жер мыйзамдарын бузуу фактылары азайып жатат деп ишендирди.
Штраф салып, кайрат первоначальный составын алып келип, мындай жумуштар болот, өйлө болот андайлар. Особенно когда үй туруп калганда вот это кыйыныраак. Азыр мындай фундамент түшүп или жанагы строительный мусор келсе эле сразу эле барып алып чыгып баарын эметип салабыз да. Бөлүм менен самоволь боюнча эме эле болуп калды го, в принципе мурагадай жок, жаңы эметкендер жок да. Айлык мүлктөрүн баарын тапшырма берилген, эгер ошондой болуп калса сразу бизге же правоохранительный органдарга кайрылат алар. Алар соответственно регистрироп барып чара көрүшөт да ушул жерде. Эже квартально координационный совещание каралганда да каралат. Периодически айтылып турат да, анан жанагы каждый жума сайын вторник бизде планерка болот да с участием актива района. Ошол жерден дагы если ушундай бир маалымат түшсө же бир кандайдыр эме болсо сразу айтылып ошол жерден эле чогулуп службалар барып эме кылат. Анан постоянно комиссия бар бул боюнча бизде. Ошондой нерселер болгондо эле сразу фактылар менен барып арыз менен кайрылып болбосо жанагындай инертный материалдар түшсө строительный характер аларды биз сразу эле чыгарып турабыз да.
Жогорку кеңештеги Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Тазабек Икрамов жер сатуунун кыныгын алган жоопту адамдар жазасыз калбашы керектигин айтууда.
Буга чейинки там салып алган элдердин үйүн эгерде биз буза албай турган болсок өкмөт же болбосо аларга жер кылып үй салып бере албай турган болсо баардыгын мыйзамдаштырыш керек дагы. Мына бүгүнкү күндөн баштап деп баарын мыйзамдаштырып бүткөндөн кийин бир дагы жер сатылбай тургандай болуп баардык мораторияны катуу көзөмөлгө коюш керек. Аким ошол жерде, айыл өкмөт, госрегистр дегендердин баардыгы азыркы мына трансформация маселесинин ызы чычып атпайбы. Ушул элдерге жерлерди берген дагы баардыгын майдалап 4 сотик 5 сотиктен кылып туруп бөлүп китеп чыгарып берип койгон. Муну ушул адамдар жоопко тартыла элек да. Кыйналып аткан биздин жарандар болуп атат да.
Жер сатуу боюнча кылмыш иштерде жогорку кеңештин азыркы жана мурунку депутаттарынын аттары аталган. Өткөн жылдын этегинде Бишкектеги Октябрь райондук соту парламенттин мурунку депутаты Каргамбек Самаковду 10 жылга эркинен ажыраткан. Бул кылмыш иши боюнча айыпталган экс-премьер-министр депутат Игорь Чудинов менен мурдагы вице-премьер-министр Искендербек Айдаралиевдерге 5 миллион сом айыппул салынган. Аларга 2008 жылы Чүйдүн Аламүйдүн районундагы Каражыгач, Байтек жана Лебединовка айылдарында 260 ашык гектар жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деген айып тагылган. Соттолгон тараптар өздөрүн күнөөсүз экенин айтып жүрөт жана жогорку инстанцияларга арыз менен кайрылган. Жогорку кеңештин азыркы чакырылышындагы социал-демократтар фракциясынын депутаты Музафар Исаковго мындан туура бир жыл мурун жер сатууга байланыштуу кылмыш иши козголгон. Анда Исаков Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүнө иштеп турган кезинде 2010-2015 жылдар аралыгында мыйзамсыз 315 токтом чыгарган, 15 гектарга чукул жерди жеке турак жай курууга берип жиберген деп айыпталган. Бул иш боюнча тергөө бүтө элек. Депутат болсо өзү ак экенин айтып жүрөт. 2015 жылы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы ошол кездеги социал-демократтар партиясынын депутаты Нурмахамат Баяхуновго Ысык-Ата районундагы Новопокровка айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда жер сатууга байланыштуу кылмыш иши козголгонун билдирген. Кийинчерээк кылмыш иш депутатка эмес факт боюнча козголду деп айтып чыккан. Көп өтпөй Чүй облусу ички иштер башкармалыгы депутаттын аракетинде кылмыш курамы аныкталган жок деп ишти кыскартуу тууралуу чечим кабыл алган. Бул окуядан бир ай өтүп өтпөй Баяхунов мандатын өз эрки менен тапшырган жана анын ордуна Алы Карашев депутат болгон. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Абдувахап Нурбаев жер боюнча козголгон, бирок кандайдыр бир себептер менен токтотулган, кыскартылган кылмыш иштери кайра жандалышы керек деп эсептейт.
Мына акыркы жолу президент да баягы коргоо кеңешине катуу айтты, анан ошол токтолгон иштердин баарын кайрадан жандандырып атат. Азыр ошо генералдык прокуратура, ошол улуттук коопсуздук комитетинен башка ошо күч органдарынан токтотулуп койгон иштерди сурап атыптыр. Мен ойлойм, булар алдыга жылатка ошол негизиндечи. Каралыш керек сөзсүз, анткени ошол жер саткан адамдар жаза тартмайын, кийинкилер сиз айткандай улана берет да, аны токтотуш үчүн аларды эл алдында көрсөтүп ушул мыйзамдын чегинде аларга жаза көрсөтсө ошол нерсе токтолушу мүмкүн да.
Депутат Нурбаев ушундай көрүнүштөрдөн улам жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын күчтөндүрүү керектигин кошумчалады.
көптөн бери айтып кетебиз, баягы децентралдаштыруу саясатын жүргүзүш керек да. Биз качан жергиликтүү башкаруу органдарына бийликти көбүрөөк бергенде, ошол жерге билимдүү баягы деңгээлде татыктуу адамдар келет да, анан ошол нерсе жоюлат. Анткени карап көрсөңүздөр, кээ бир айыл өкмөттөрүнө келген адамдардын түшүнүгү ушул айыл өкмөт жер сатат деген гана түшүнүк бар да. Айыл кеңешинин депутаттары да кээде бар, ушуну бөлүп алган шылар бар. Ошон үчүн биз алардын деңгээлин көтөрүшүн ар укук бериш керек. Ал жерге ошо билимдүү, ошол эл үчүн күйгөн таза адамдар келишин шарт түзүп бериш керек да. Анткени көбү барып айтат. Ошон үчүн биз бийликти баягы борбордон ошого бөлүп бериш керек. Децентралдаштыруу саясатын жүргүзсөк бул нерсеге кичине бөгөт койбол.
Айыл өкмөттөрүндөгү жоопкерчилик маселесине парламенттеги республикада Журт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев дагы токтолду. Ал башкы прокуратура, жогорку сот парламентке отчет бергени келгенде жерге байланыштуу кылмыш иштери дагы суралат деп ишендирди.
453 айыл өкмөтү бар. Кээ бир 31 айыл өкмөт бир эле айылдан турат экен. Биздин мамлекеттик бийлик органдары, кыргыз өкмөтү, негизи эле биздин бийлик айыл өкмөт мэрияларды же болбосо жел төз алынча башкаруу органдарын көп жылдан бери карабайт, тыштап койгон. Өгөй баладай болуп алардын кадры эмне болуп атыр? Көптөгөн айыл өкмөттөрдө кадр жок, конкурска эч ким катышпай жатат. Ошол эле жер адиске эч ким барбайт. Көп жерлерде бул кызмат ордунун баркы түшүп кетип, эч ким ал жумушка барбайт. Өтө көп кылмыш козголгон айыл өкмөттөрдүн канчасы камалыптыр десең, камалганы жок. Ошондуктан башка прокурордун отчету келгенде, жогорку соттордон биз азыр мамлекет өкмөтүнүн отчету келгенде сураш керек да, жоопкерчилик. Бүгүнкү күндө жер төз алынча башкаруунун маселесин мына аймактарды өнүктүрүүнүн чегинде карап туруп жаңы форматка түшүрбөсө, анда бизде айылдарга эртең айыл өкмөт болом деген киши калбай калат. Бардыгы ошол эле нерселерден коркуп проволочкалар.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана улут аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурунку жетекчиси Бакыт Рыспаев жерге байланыштуу дагы бир маселени көтөрдү. Анын айтымында айрыкча Бишкек жана Ош шаарларында жана анын жака белиндеги жер тилкелеринин мыйзамсыз берилишинен улам өлкөнүн башка региондору жабыркап жатат.
Кыргызстан боюнча айыл чарба багытында жер категориясына кирип калып, калктуу конуш катары участокту бере албай жүргөндөр бар, убагында берилип кетип, колдорунда токтом бар, бирок жерин ала албай жүргөндөр бар. Же болбосо үй 20-30 жылдан бери салынган, бирок үйүнүн токтому жок да. Ушундай Кыргызстан боюнча чоң проблема бар. Анан муну негизи өкмөтчүнүн да көпкө созулуп кетти, көптөн бери эле чече албай эле барабыз жүрүшөт. Муну Бишкек шаары менен Ош шаарында да основной проблемачы. Булар республикалык мааниде шаар болгондуктан экөөнү өзүнчө карап, калган жерлерде проблема деле жок. Ошол жерлерди чечип бербесе, бул убакыт өткөн сайын социалдык чыңалууга алып келиши мүмкүн булчу. Себеби үйү туруп документи жок, кредит ала албаса, башка кыла албаса, жаштар өсүп атат, үйдү каякка салат? Үй бүлө көбөйүп атат, бир үйдө 4-5 тыгылып жашап аткандар бар. Кудасы эртең үйлөнсө каякка алып барып тосот, же болбосо жана уул кызын каякка неметет дегендей да, ушул сыяктуу айылда чоң маселе бар. Ошон экени ушул Бишкек менен Оштун тегерегиндеги коррупциялык схеманын негизинде берилип кеткен жерлерге такап эле региондор чечилбейтат. Убагында биз да сунуш кылдык эле, Бишкек менен Ошту республикалык маанидеги шаарлар деп туруп, аларды өзүнчө бөлүп, калган региондордукун желательно тезирээк чечип бериш керек. Болбосо азыр өтө чоң проблема ошол жерде жатат, билинбегени мененчи.
Жердин мыйзамсыз сатылышы берилиши айыл өкмөтүнүн кызматкерлеринин сабаттуулугу тууралуу дагы маселени козгогон. 2 жыл мурун жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана улут аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик эл аралык уюмдардын жардамы менен мыйзамда айыл өкмөт деген долбоорду ишке ашырган. Анда Кыргызстандын айрым райондорунда айыл өкмөт кызматкерлери жана айылдык кеңештин депутаттары жер берүүнүн жол жобосу, кылмыш ишин козгоого чейин жеткирген каталарды кетирбөө тууралуу тренингтерге катышкан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу арман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкекте шаар көйгөйлөрү үчүн мобилдик тиркеме иштей баштады. Бишкек 312 аттуу мобилдик тиркемени баардык жарандар тиркеп алып, мэрияга түз байланышка чыкса болот. Саламаттык сактоо министри Таланбек Батыралиев Азаттык радиосуна Кыргызстанда өндүрүлүп жаткан текстиль товарларынан уулуу заттар табыла электигин билдирди. Москванын борборунда шаардык бийлик менен макулдашылган оппозициялык саясатчы маркум Борис Немцовту эскерүү акциясы өтүп жатат.
уктуруубузду биз жана дин түрмөгү менен улантабыз. Эгемендүүлүктү алгандан кийин орус тектүү жарандарыбыздын айрымдары Орусияга көчүп кеткени белгилүү. Бирок ага карабастан орус православ дини Кыргызстанда салттуу диндердин бири деп эсептелинет. Орус православ чиркөөсү болсо жаңы чиркөөлөрдү куруп эскилерин оңдоп жаткан чагы. Ал эле эмес, орус православ чиркөөсүнө караштуу Кыргызстанда 5 жалпы билим берүүчү мектеп да бар. Азаттык радиосунун дин боюнча эксперти Маметбек Мырзабаев орус православ чиркөөсүнүн ишмердүүлүгү менен сиздерди тааныштырмакчы. Анын суроолоруна орус православ чиркөөсүнүн Кыргызстандагы жетекчиси епископ Даниил жооп берет.
Даниил Мырза, ал акыбалыңыз кандай? Иштериңиз жакшыбы?
Все, слава Богу, потихонечку живем.
Кудайга шүгүр, бар жайында, амандыкта жашап жатабыз. Өткөн аптада Масленица майрамын белгиледик. Азыркы учурда Улуу Орозону кармап жатабыз. Ошол эле мезгилде Пасха майрамына даярданудабыз. Руханий иштер менен жана напсибизди тарбиялоо менен алекпиз.
И, конечно же, спасением душевным.
Масленица майрамын кандай белгиледиңиздер?
Да, Масленица это особое время, когда православные готовятся.
Масленица православтар үчүн өзгөчө вакыт болуп эсептелинет. Бул орозодон бир жума мурда майрамдалган Масленица майрамдык шаан-шөкөт жана өзгөчө сыйынуулар менен коштолот. Масленица бизди улуу орозого даярдайт. Быйыл Масленица учурунда өлкөбүздүн түндүгүндө жана түштүгүндө сыйынуу жайларында, шаарлардын аянтчаларында маарекелер, сыйынуулар уюштурулду. Жамааттарыбыз жалгыз эле диний эмес, дүйнөвий жана башка ырларды дашып, сый тамактарды жасашып, үй бүлөлөр менен биргеликте майрамдашып, улуу орозого даярдык көрүштү десек болот.
Настроиться уже таким гулянием к великому посту.
Эми азыркы учурда православтар кармап жаткан улуу орозу жөнүндө айтып берсеңиз, кандай кармалат, кимдер кармайт бул орозону? Бул орозонун маани маңызы эмнеде?
Великий пост это он и называется великим, потому что он один из основных.
Чын эле бул орозо улуу болгондугу үчүн улуу орозо деп аталат. Христиан дини алгачкы жолу пайда болгондон тарта эле христиандар бул орозону кармап келишет. Орозо бизди Пасхага даярдайт. Улуу орозо жалпысынан 50 күнгө созулат. Улуу орозонун башка орозолорго караганда катуу эрежелери бар. Эт жана сүт азыктары менен тамактанганга болбойт. Ыйык деп эсептелген базар күнү гана балык жесе болот. Мындан сырткары 6-чы жана базар күндөрү майга даярдалган тамактарды, ал эми калган күндөрү кайнатылган тамакты гана жеш керек. Кээ бир күндөрү православтар таптакыр эч нерсе жешпейт, же болбосо каткан нан менен азыктанышат. Кыскасы, сүт же болбосо малдын майы аралашкан тамактарды жеенге болбойт. Ошондуктан бул орозонун катаал эрежелери бар. Бул орозону кармоого жаш курактык чектөөлөр да киргизилген. 6-7 жаштагылар ата энесинин көзөмөлүндө кармаса болот. Бул орозонун эң негизги максаты тарбия болуп эсептелинет. Диета же болбосо арыктоо максатында кармалбайт. Ачууланууда, башкаларды каралоодон, ушак айындан, жалкоолуктан жана башка күнөөлөрдөн алыс болуу максатында кармалат. Башча айтканда, адам өзүнүн үстүнөн иштейт.
Это и есть то особое благодатное время Великого Поста.
Жеке өзүңүздүн Кыргызстандагы ишмердүүлүгүңүздү кандай баалайсыз? Мына 4 жылдан бери бул жакта иштеп жатасыз. Алгач келгенде кандай көйгөйлөргө дуушар болдуңуз? Аларды чече алдыңызбы?
Вы знаете, когда я приехал, я в первую очередь столкнулся с храмами нашими, которые были недостроены или в каком-то плачевном состоянии.
Мен алгачкы жолу келгенде бул жакта чиркөөлөрдүн оор абалына күбө болдум. Кээ бирлери курулуп бүтпөй жаткан, кээ бирлери начар абалда эле. Биз Кудайдын жана көмөкчүлөрдүн жардамы менен былтыр Владимир чиркөөсүн куруп бүтүрүп, Воскресенск чиркөөсүн оңдодук. Себеби билесиздер, Советтер Союзуна чейин Бишкекте 5 православ чиркөөсү бар эле. Советтик доордун алгачкы жылдарында бул чиркөөлөр башка сыйынуу жайлары сыяктуу эле талкалоого дуушар болгон. Биз азыр ошолорду оңдоп, кайрадан куруп жатабыз. Жумушубузду аткарып жатканда башка көйгөйлөргө да дуушар болбой жатабыз деп айткандан алысмын. Сөзсүз түрдө ниети түз эмес адамдарга чалдыгып, капа болгон учурлар да бар. Бирок мен бул жактагы жумушумду, жашоомду жакшы деп баалар элем. Анткени бул мамлекет күнөстүү өлкө. Эли боорукер жана кең пейил. Адамдар жөнөкөй, сабырдуу жана жан дүйнөсү таза. Ошондуктан бул жер жашоого жана эмгектенүүгө аябай ылайыктуу. Мен бай тажрыйба топтодум, көп нерсени үйрөндүм. Орусияда төрөлүп, иштеп жүрүп, бул жака келгенден кийин таптакыр башка маданият менен тааныштым. Жеке мага бул жер аябай жагат.
Который обогащает меня и просто я лично симпатизирую.
Кайсыл маселелер чечилбеген бойдон калууда?
Сейчас вот ведется, мы заканчиваем, дай бог, чтобы закончили подготовку пакета документов на строительство.
Биз азыркы учурда 12-чи кичи районундагы Владимирский чиркөөнүн жанына жалпы билим берүүчү мектеп салууну пландаштырып атайын документтерди даярдап жатабыз. Бул нерсе көптөн бери өзгөрүп, ишке ашпай келген. Эми буйурса чечилип калды. Жерди аныктап, мектептин жумуш долбоорун даярдап, тиешелүү мамлекеттик мекемелер менен кеңешип жатабыз. Мындан сырткары Чолпон Атада чиркөө курууну максат кылуудабыз. Кичине чиркөөнүн ордуна чоң жакшы чиркөөгө муктаждык бар. Ал жерде көптөгөн православтар жашашат. Ошондой эле туристтер, коноктор жана православтар чиркөөсүн көргүсү келген православ христиандар да келет эмеспи?
Православных людей, которые бы хотели бы видеть там православный храм.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берсин угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстанда жашаган православ динин тутунган жарандарыбыз жөнүндө маек кылып жатабыз. Православ христиандарынын Кыргызстандагы жетекчиси, Бишкек жана Кыргызстан епископу Даниил менен маектешүүдөбүз. Берүүн менен Мамытбек Мырзабаев алып барбыдамын. Жогоруда окуу жайлар тууралуу айтпадыңызбы? Эми ошол мектептер жөнүндө кеп кылсак, канча окуу жайыңыздар бар жана ал мектептерде кандай билим берилет?
У нас 5 общеобразовательных школ. 3 из них.
Биздин 5 жалпы билим берүүчү мектебибиз бар. Алардын үчөөндө башталгыч билим берилет. Балдар 5-чи класска чейин окушат. Бул мектептер Караколдо, Новопокровкада жана Кантта жайгашкан. Ал эми эки мектебибиз толук кандуу орто билим беришет. Оштогу Светоч мектеби быйыл 4-чү бүтүрүүчүлөрүн чыгарат. Ал эми Бишкекте епархияда жайгашкан мектепте кийинки жылы алгачкы бүтүрүүчүлөрдү толугу менен 11-чи класста окуган окуучуларыбызды узатабыз. Бул мектептер Билим берүү министрлиги тарабынан бекитилген жалпы билим берүү программасынын алкагында окутушат. Буга кошумча сабак катары диний маданий сабактар киргизилген. Православ дини менен катар башка диндерди, анын ичинде исламды да окушат. Кыргызстандын тарыхын, маданиятын үйрөнүшөт. Бул мектептердин негиздөөчүлөрү епархия жана жергиликтүү православ жамааттары болуп эсептелинет. Окуучулар ар түрдүү улуттун, ар түрдүү диндин өкүлдөрү. Аларга эч кандай диний же болбосо башка көз караштар таңууланбайт. Алар этностор аралык жана диндер ортосундагы толеранттуулук, өз ара сый мамиле тууралуу да маалымат алышат. Мектептер жеке менчик болуп эсептелинет жана мамлекет тараптан каржыланбайт. Окутуу атендер тарабынан каржыланат, кайрымдуулук уюмдары тарабынан колдоо көрсөтүлөт. Бирок аябагандай аз акча төлөнөрүн айта кетишибиз керек. Керек болсо жалпы билим берүү мекемелеринде мындан көп акча чогултулат. Бишкекте эң арзан жеке менчик мектепте 12 000 сом төлөнсө, биздин мектептерге андан 3 эсе аз акча төлөнөт. Себеби биз бардык социалдык катмардын өкүлдөрү, алардын балдары жакшы билим алсын, анын ары өзүнүн жолун улансын деп эсептейбиз. Керек болсо кээ бир мектептерибиздин окуучуларынын 20%дан көбү окуу акысын төлөшпөйт. Айырылуу катмарлардын өкүлдөрүнө жеңилдиктер каралган, же болбосо таптакыр төлөшпөйт. Алардын материалдык мүмкүнчүлүгү буга уруксат бербейт. Анткени менен балдарды окутуу керек, тарбиялаш керек да.
Как не имеют материальных возможностей, а дети есть, детей нужно воспитывать.
Кайрымдуулук иштер менен да алек болуп жатасыздарбы?
Да, у нас есть целый социальный отдел, который считается по всему Среднеазиатскому округу и даже Казахстан.
Албетте, бул үчүн бизде атайын социалдык бөлүм бар. Бул бөлүмүбүз Борбордук Азия жана Казакстан боюнча мыкты деп эсептелет. Кызматкерлерибиз кедей кем балдарга жардам берүү үчүн элди кыдырышат. Оорукчандарга медициналык жардам көрсөтүшөт. Өткөн жылы бул жерде кыйын абалга туш болгондор үчүн тамак берүүчү атайын жай даярдап, ишке киргиздик. Үйү жок же көчөдө калгандар ал жерге кирип тамак жеп жылынышат. Муну менен катар Германиядан келген гранттын эсебинен медициналык жардам берилүүчү атайын бөлмө даярдап, медициналык жабдыктарды алдык. Дарыгерлердин тобу жана ыктыярчылар иштеп жатышат. Кээде катардагы эле дарыгерлер келип, оорулууларды карап, дары жазып жардам беришет.
Не приходят и здесь оказывают медицинскую помощь.
Эми маегибиздин соңунда православ христиан динин тутунгандарга, жалпы эле жарандарыбызга кайрылууга сизге мүмкүнчүлүк берсек.
Ну я хотел бы, обращаясь ко всем кыргызстанцам, и православным, и неправославным.
Православтарга же болбосо православ эместерге, негизи эле бардык жарандарыбызга ушул улуу орозо учурунда жакшылыктарды каалап кетет элем. Эң негизгиси адам болуп, жоопкерчиликти көтөрө билүү керек деген ойдомун. Жарандарыбызды жакшылык кылууга, пайдалуу нерсени жасоого, ортобузда урматсызды түптөөгө чакырат элем. Анткени бул нерсе мамлекетибизге, коомубузга, экономикабызга бардык нерсеге пайдасын тийгизет деп ишенем.
А это будет помогать и нашему государству, нашему социуму, нашей той же экономике и всему-всему.
Орус православ чиркөөсүнүн ишмердүүлүгү тууралуу епископ Даниил экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки уктуруусу аяктады. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.